Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu veriliş canlı olaraq həm internetdə yayımlanır Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Prezident kimi satqınlıqda böyük qardaş axtarmaqda ittiham elədi. Müxalifətçilərin açıqlamalara münasibəti. İslam Partiyası sədrinin namizəd olması siyasi gündəmdə nəyi dəyişəcək? Amerika və Azərbaycan arasında təhsil mübadiləsi bu ölkələrə nə qazandırır? Və günün sualı, Azərbaycana xarici təhlükə görürsünüzmü? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, Rövşən. İyulun 3-də Moskvada səfərdən qayıdan Boliviya prezidenti Evo Moralesin təyyarəsinə Fransa, Portuqaliya, İspaniya və İtaliya hava məkanında uçmağa icazə verməyib. Birləşmiş Ştatlar kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden'in göyərtəsində olduğu güman olunan təyyarə məcburi şəkildə Viyana'ya inib. Avstriya hökuməti Snowden'in təyyarədə olmadığına əmin olandan sonra İspaniya uçuş icazəsi verib və prezidentin təyyarəsi vətənə dönüb. Boliviyanın BMT-dəki nümayəndəliyi təşkilatın baş katibi Ban Ki-moon-a bununla bağlı şikayət verəcəyini bildirib. Birləşmiş Ştatların kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı olan Edward Snowden'in artıq 10 gündən çoxdur Moskvada Şeremetova havalimanının tranzit bölməsində yaşadığı güman olunur. Rusiya onu Vaşinqtona verməkdən imtina eləyir. Snowden Birləşmiş Ştatlara verilməkdən can qurtarmaq üçün bir neçə ölkədən, o cümlədən də Boliviyadan siyasi sığınacaq istəyib. AXCP fəalı Daşqın Məlikov 2 il 6 ay müddətini azadlıqdan məhrum olunub. O, narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Bu barədə qərar iyulun 3-də Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində verilib. Ətraflı müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının xəbəri.
Dövlət ittihamçısı gənc fəalın 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Daşqın Məlikovun vəkili Əsəbəli Mustafayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, qərardan narazıdırlar və apellyasiya şikayəti verəcəklər. Daşqın Məlikov özü bu ittihamı qəbul etmir. Valideynləri isə onun asma xəstəsi olduğunu, heç vaxt narkotikdən istifadə etmədiyini, sadəcə etiraz aksiyalarında iştirakına görə həbs olunduğunu bildirirlər.
Bu müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı idi. Misir ordusunun ölkə hökuməti və müxalifətinə verdiyi möhlət başa çatır. Dünən gecə xalqa müraciətində prezident bildirib ki, konstitusion legitimliyini həyatı bahasına olsa da qoruyacaq. Prezident Mürsi çıxışında həmçinin keçmiş prezident Hüsnü Mübarəkin tərəfdarlarını ölkədə qarışıqlıq salmaqda ittiham eləyib. O, müxalifətlə dil tapmaq üçün bəzi təklifləri, cümlədən də hökumətin tam tərkibdə buraxılmasını da təklif eləyib. Misirdə prezidenti İslam diktaturası yaratmaqda ittiham eləyən müxalifətlə dövlət başçısının tərəfdarları ayrı-ayrılıqda kütləvi aksiyalar keçirirlər. Onların arasında toqquşmalarda 40-a yaxın adam həlak olub. Bir neçə gün əvvəl ordu ultimatum yayaraq tərəflərə kompromis tapmaq üçün 48 saat möhlət verib. Müdafiə naziri əks təqdirdə ordunun öz bildiyi həll variantını icra eləyəcəyini deyib. Ordunun verdiyi möhlət Bakı vaxtı ilə bugün axşam saat 19:30-da başa çatır. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi bir tərəfli qaydada İranla vizasız gediş-gəliş razılaşmasından çıxır. Nazirliyin rəsmi məlumatında deyilir ki, iyulun 1-dən İran vətəndaşları Gürcüstan ərazisinə daxil olmaq üçün viza almalıdırlar. Hələlik Tehran Gürcüstan vətəndaşlarının İrana vizasız səfərlərini ləğv eləməyib. İranla Gürcüstan 2010-cu ildən vizasız gediş-gəliş razılaşması imzalayıblar. Bundan sonra Gürcüstana səfər edən İran vətəndaşlarının sayının 4 dəfə artdığı bildirilir. Son bir neçə ayda Birləşmiş Ştatların Maliyyə Nazirliyindən 2 nümayəndə heyəti Tbilisiyə səfər eləyərək İran biznesinin Gürcüstanda genişlənməsindən narahatlıq ifadə ediblər. Vaşinqtonda hesab eləyirlər ki, İran beynəlxalq sanksiyalardan yayınmaq üçün Gürcüstanda getdikcə artan biznesindən istifadə edə bilər. Birləşmiş Ştatların narahatlıqlarını araşdırmağı vəd edən Gürcüstanın Ədliyyə Naziri isə deyib ki, onun ölkəsindəki İran biznesi sərt nəzarət altındadır. Və sonda Rusiyanın Şimali Qafqaz regionundakı İslamçı yaraqlılarının lideri Dokumarov cihadçı yaraqlıları 2014-cü ildə Soçidə keçirilməsi planlaşdırılan qış olimpiya oyunlarını hədəfə almağa çağırıb. İyulun 3-də yayılan video müraciətində Umarov regiondakı bütün İslamçı yaraqlılara müraciət edərək şeytan oyunu adlandırdığı olimpiyadanın baş tutmasına imkan verməməyə çağırıb. O, həmçinin Rusiyaya qarşı bütün əməliyyatlara qoyduğu moratoriumu aradan qaldırdığını bildirib. Dokumarov özünü müstəqil İslam dövləti kimi təqdim elədiyi Qafqaz əmirliyinin rəhbəri kimi tanıdır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz. Natiq Zeynalovdan hələlik.
Falan telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Azərbaycana xarici təhlükə varmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bu sualı niyə veririk? Çünki dünən Prezident İlham Əliyev Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının Heydər Əliyev Mərkəzinin açılış mərasimində iştirak edib və orada bir sıra siyasi bəyanatlar verib. Həmin bəyanatlardan bəziləri də siyasi oponentlərlə bağlı olub. İlham Əliyev bildirib ki, bugün bir tərəfdə Azərbaycan iqtidarı, müstəqil siyasət, ləyaqətli siyasət və heç kimin qarşısında baş əməmək siyasəti, digər tərəfdə öz şəxsi maraqlarını təmin etmək üçün istənilən yola getməyə hazır olan antimilli, satqın, xain, onlara heç qüvvə də deyə bilmərəm, ünsürlər, qruplar. Bax, budur bugünkü siyasi palitra, bu İlham Əliyevin sözləridir və İlham Əliyev həm də oponentlərini böyük qardaş axtarışında ittiham edib, Nüşabə Fətullayev və prezidentin ittihamlarına müxalifətçilərin münasibətini öyrənib.
Polis orqanlarının bir nəfər də olsun əməkdaşı cəzalandırılmayacaq. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan polisinin yaranmasının 95-ci il dönümü günündə iyulun 2-sində Polis Akademiyasında Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışındakı çıxışında belə deyib. Prezident bildirib ki, polis orqanları bütün hərəkətlərini qanun çərçivəsində aparırlar. Bütün qanunsuz hərəkətlərə layiqli cavab verirlər və verəcəklər.
Xatırlayıram ki, 2005-ci ildə bəzi qüvvələr Azərbaycanda qondarma narıncı inqilab etmək istəyəndə polis orqanlarının qətiyyətli hərəkətləri bütün bu xoşagəlməz halların qarşısını aldı. O vaxt 2005-ci ildə vəziyyət indiki kimi deyildi. Bəzi hallarda Azərbaycan beynəlxalq qurumlar tərəfindən təzyiqlərə də məruz qalırdı. Yəni, qarşımıza şərt qoymuşdular. Mən o vaxt da demişəm, bu gün də demək istəyirəm ki, polis orqanlarının bir nəfər də olsun əməkdaşı cəzalandırılmayacaqdır. Çünki onlar qanunun keşiyində dayanır, təhlükəsizliyi təmin edirlər.
Prezident öz çıxışında 2005-ci ilin 26 noyabr hadisələrini xatırlayır. 2005-ci ildə parlament seçkilərinin nəticələrindən narazı qalanlar oturaq etiraz aksiyası keçirmək istəyirdilər. Amma polis aksiyaya imkan verməmişdi. Bu hadisədən sonra bəzi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan polis etirazçılara qarşı aşırı zorakılıq etdiyini və onların cəzalandırılması tələbini irəli sürmüşdür. O vaxtda Prezident İlham Əliyev polisin cəzalandırılmayacağını bəyan etmişdi. Prezident seçkiləri öncəsi ölkə başçısının təkrar bu bəyanatı birmənalı qarşılanmayıb. Yanvarın 26-sında İsmayıllı və Bina aksiyalarında polisin etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qaz və digər vasitələrdən istifadəsinə etiraz olaraq silahları üzərimizdən çəkin aksiyası keçirilib. Fəvvarələr meydanında keçirilən aksiyaya qatılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədrinin müavini Gözəl Bayramlının həmin vaxt qolu çıxmışdı.
Mən sadəcə qolumu qaldırmışdım, azadlıq qışqırırdım. Mən onda gördüm, mənim arxamdan iki nəfər yaxınlaşdı. Sonra onlara üçüncü nəfər köməyə gəldi və qolumu vurdular. Və maşına minəndə artıq mən gördüm ki, mən qolumu tərpədə bilmirəm. Bugün də seçki ərəfəsidir. İlham Əliyevin bu çıxışı da onu göstərir ki, yenə də vətəndaşların istər sərbəst toplaşmaq hüququnu tanımayacaq və polisi yenidən polis vətəndaşlarının sərbəst toplaşma hüququna müdaxilə eləyəcək. Mən elə gəlir İlham Əliyevin cəmiyyətə verdiyi mesaj bundan ibarət idi. Mən təəssüf edirəm İlham Əliyevin bu çıxışından.
Gözəl Bayramlı deyir ki, Azərbaycan Konstitusiyasının ona verdiyi hüquqdan, sərbəst toplaşma azadlığı haqqından istifadə etmək istəyir, amma hər dəfə polis zorakılığı ilə üzləşir. Bəs polisin gerçəkdən zorakılığı sübut olunarsa, yenə də cəzalandırılmayacaq? Azərbaycan Prezidenti mətbuat konfransları keçirmədiyindən onunla haradasa görüşüb bu sualları birbaşa özünə ünvanlamaq şansı yoxdur. Odur ki, sualı onun siyasətini dəstəkləyənlərə ünvanlayırıq. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Çingiz Gənizadə deyir ki, prezident çıxışında ancaq polisin qanuni hərəkətlərindən danışıb. Burada söhbət Azərbaycanda xarici ölkələrin çirkli projelərinin reallaşdırılmasının qarşısının alınmasından gedir.
Hər bir dövlətdə bu cür dövlət başçısı tərəfindən fikirlər ifadə olunmalıdır. Çünki həm narıncı inqilab bizə xaricdən eksport olunmuş bir inqilabı idi. Yəni, əslində inqilab olmadı, yəni ona bənzər bir forma idi. Cənab Prezident ölkədə hansısa bir formada hakimiyyətin qeyri-qanuni yolla dəyişdirilməsinə yönələn addımların qarşısının polis tərəfindən alınmasına qiymət verir. O demək deyil ki, polis nə istədiyini edə bilər. Amma kimsə bundan kənara çıxacaqsa, kimsə hansısa bir xarici dövlətlərin progresinin tərkib hissəsinə düşərək qanunsuz aksiyalar, qanunsuz hərəkətlər etməyə cəhd edəcəksə, bu zaman təbii ki, polis öz sözünü deməli.
Müxalifət bildirir ki, Azərbaycan hakimiyyəti onların sərbəst toplaşma azadlığını pozur, onların bir araya gəlməsinə toplaşmalarına imkan vermir. Azərbaycan polisi isə ictimai sayışı qoruduğunu və razılaşdırılmamış toplantıların, etiraz aksiyaları, mitinglərin qanuna uyğun olaraq qarşısını aldığını bildirir. Çingiz Gənizadə də bu təzadla razılaşır. Bildirir ki, dəfələrlə Milli Məclisdə müxalifət üçün razılaşdırılmış yerlərin ayrılması məsələsini qaldırıb. Çingiz Gənizadə deyir ki, hazırda etiraz aksiyalar, mitinglər üçün yeni yerlərin siyahısı hazırlanır. Amma siyahının kimin hazırladığı, nə vaxt açıqlanacağı barədə məlumat yoxdur. Yeni siyahıda müxalifəti razı salacaq yerlərin olacağı da şübhə altındadır. Bir çoxları hakimiyyətin hazırladığı yeni siyahını beynəlxalq təşkilatların iradlarına gözdən pərdə asmaq kimi dəyərləndirirlər. Hüquqşünas İntiqam Əliyevin fikrincə isə prezident seçkiləri öncəsi ölkə başçısının belə bir çıxışı aksiyalarda polis zorakılığına yaşıl işıq yandırır.
Ölkə prezidentinin bu cür bəyanatı, bu cür çıxışı polislərə dinç toplantılarda heç bir zorakılığa yol verməyən insanlara qarşı zorakılığa yaşıl işıq yandırır. Dinç toplantılarda polisin tədbiq elədiyi gücün adekvat olub olmadığına məhkəmə qiymət verməlidir. İlham Əliyev bu çıxışla bir daha dünya sübut edir ki, bu ölkədə nə məhkəmə var, nə parlament var, bütün hakimiyyət ona məxsusdur və bu cür göstərişlərdə o verir. Çox güman ki, seçkilərdə də eyni situasiya olacaq. Yəni, bu İlham Əliyevin bu bəyanatından, bu çıxışından sonra polislər eyni zorakılıqla cəzasızlıq mühitindən o toplantıları dağıdacaqlar.
İyulun 2-sində müxalifət partiyalarının, ictimaiyyət nümayəndələrinin birləşdiyi Milli Şura özünün prezidentliyə vahid namizədini müəyyənləşdirib. 2013-cü ildə prezident seçkilərinə Rüstəm İbrahimbəyov namizəddir. Hakimiyyət belə ehtimal eləyir ki, Rüstəm İbrahimbəyov Milli Şura xaricin, xüsusilə Rusiyanın layihəsidir. Prezident İlham Əliyev çıxışında da buna ehyam vurub, söyləyib ki, bəziləri qul psixologiyası ilə yaşayır, daim böyük qardaş axtarışındadırlar.
Nüşabə Fətullayeva. Prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca Azərbaycanda yüksək kürsüyə iddiaların sayı da artır. Onların bəziləri həbsdədir. Məsələn, Real Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədov onu İsmayıllı hadisələrini qızışdırmaqda ittiham eləyib, həbs eləyiblər. İndi isə həbsdə olan İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədov namizədliyini irəli sürüb, onun prezidentliyə namizədliyi siyasi gündəmdə nəyi dəyişir? Mövsüm Səmədov 12 illik həbs cəzası alıb və hazırda karserdədir. Onun öz namizədliyini həbsxanadan irəli sürməsində məqsəd nədir? Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Azərbaycan İslam Partiyası həbsdə olan sədri Mövsüm Səmədova görə narahatdır. İslam Partiyası bildirir ki, partiyanın baş məclisi Mövsüm Səmədovun prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndən sonra həbsdə ona təzyiqlər artıb. Vəkili ilə görüşünə icazə verilmir, özü isə cərimə təcridxanasına salınıb. Partiyanın sədri əvəzi Elçin Manafov deyir ki, Mövsüm Səmədov ətrafında son baş verənlər ona təzyiqlərin olmasına deməyə əsas verir.
Necə oldu elə bu üst-üstə düşdü? Biz onun namizədliyini verdik, bu anlamda bu xəbəri eşitdik, onu qarşı salıblar.
Penitensiyar Xidmət İdarəsinin sözcüsü Mehman Sadıqov partiya rəhbərliyinin dedikləri ilə razılaşmır. Deyir ki, onların gözündə Mövsüm Səmədov adi məhbusdur. O, daxili nizam qaydalarını pozduğu üçün 6 günlük cərimə kamerasına salınıb.
Onun siyasi əqidəsinə və yaxud da dini əqidəsinə nasıl olmayaraq yalnız qanuna qulluq eləyir. Qanun hamı üçün bir. Həmin şəxs daxili nizam qaydalarını kobud sürətdə pozduğuna görə cərimə təcridxanasına tamamilə qanuni olaraq salınıb. O ki, qaldı onun vəkilinin ona baş çəkməsi. Vəkil 1-2 gün bundan qabaq 5-ə qalmış gəlmiş seçmə müəssisəsinə o həmin şəxslə görüşmək istəyib. İzah ediblər ki, görüşlər bizdə səhər saat 9-dan axşam saat 5-ə qədər. O da dedi ki, sabah gələrəm. Onun görüşə buraxılmaması və yaxud hər hansı bir sürdürülməçilik söhbətləri olmuş.
Vəkil Anar Qasımov iyulun 3-də yenidən görüş üçün cəza çəkmə müəssisəsinə gedib. Günün sonunda vəkil bildirdi ki, ona Mövsüm Səmədovla yox, müəssisənin rəisi ilə görüş verilib.
Rəis dedi ki, səhərdə hər şey də normaldır. Sadəcə sizin deyir, görüş üçün məktubunuzun vaxtı keçdi. Bunun üçün penitensiyar xidmətdən yeni bir məktub alıb gətirməyiniz lazımdır. Bu sonuncu bəhanədir. Bir mən geri müraciət edəcəm də penitensiyar xidmətə məktub alacağam.
Mövsüm Səmədovun prezidentliyə namizədliyini İslam Partiyasının baş məclisi irəli sürüb, partiya üzvləri həm də Milli Şurada təmsil olunur. İslam Partiyası baş məclisinin üzvü Natiq Kərimov deyir ki, namizədləri Mövsüm Səmədovdur, amma
indi hal-hazırda simvolik olaraq görürük də. Çünki içəridədir o. Onu zindandan buraxmırlar. Hüquq tərəfdən prezidentin namiz etdiyi belə bilər, o məhkum oldu ona görə. Prezidentin qeydiyyəti alına bilməz. Bizim üçün o azad bir insandır. Amma qanun cəhətdən məhkum olunmuş insandır. Bu adam bıraxılsa, bu adam prezidentin namizədini qeydiyyəti alsalar, Azərbaycan İslam Partiyası özü qərar çıxardı ki, biz bunu namizəd görmək istəyirik. Amma bu istisna deyil ki, Milli Demokratik Qüvvələri vahid namizədini də Azərbaycan İslam Partiyası və Azərbaycan camiyələri dəstəkləyəcəklər.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yoxan Şahinoğlu deyir ki, İslam Partiyası Milli Şurada təmsil olunursa, namizədi Milli Şuranın vahid namizədi olmalıdır.
İslam Partiyasının sədri həbsdədir. Onun həbsinin bir qədər yüngülləşdirilməsi üçün və yaxud onun həbsinə diqqəti cəlb etmək üçün İslam Partiyası belə bir addıma göstərsin ki, həm Azərbaycan cəmiyyəti, həm də beynəlxalq aləmə ki, bəs onun prezidentliyi olan namizədi həbsdədir. Əgər İslam Partiyası Milli Şuranın tərkibində yer alırsa və Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm Vəmbəyovsa, digər partiyalar və qurumlar kimi İslam Partiyası bu qərarına hörmətlə yanaşmağa məcbur. Əgər yox, öz namizədi varsa Milli Şuradan ayrılıb öz yolu ilə gedə bilərdi.
İslam Partiyasının sədri əvəzi Elçin Manafov deyir ki, onlar Milli Şurada təmsil olunurlar ancaq İslam Partiyası kimi yox, fərdi şəkildə. Buna görə də Mövsüm Səmədovun namizədliyini müdafiə edəcəklər.
İslam Partiyası olaraq yox, fərd olaraq təmsil olunurlar. Bizim öz namizədimiz var. Hacı Mövsüm Səmədov. Biz yalnız ona səs veririk. Əgər birdən qəbul olunmayacağı təqdirdə ən azı onun kimi bir şəxsiyyəti görmək istəyirik.
Mövsüm Səmədov 2011-ci ilin yanvarında həbs olunub. O hakimiyyəti zorla ələ keçirmək cəhdə təqsirli bilinib. 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytində canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Bundan başqa verilişimiz həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində canlı olaraq yayımlanmaqdadır. Azadlıq Radiosunun saytından bəzi maraqlı materialları sizə çatdırmaq istəyərdim. Həmin terrorçinin ANS-də apardığı gizli Azərbaycan pirlər haqqında verilişlə bağlı debat keçirilib və həmin terrorçinin özü də qatılıb verilişə. Bundan başqa ilahiyyatçı Elşad Miri də və onlar arasında çox gərgin bir polemika olub. Verilişin mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytında müxtəlif maraqlı fotosesiyalar və videolarda yerləşdirilib. Ukraynada etirazçılar zorlanan qadına ədalət tələb eləyirlər və polis idarəsinə hücum eləyiblər, dağıdıblar polis idarəsini. Bununla bağlı videoda saytımıza yerləşdirilib. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Birazdan Azərbaycan və Amerika arasında təhsil mübadiləsinin bu ölkələrə nə qazandırdığı haqqında reportajı dinləyəcəksiniz. Elandan sonra.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necəyə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Azərbaycana xarici təhlükə görürsünüzmü? Və Arzuman imzalı dinləyici yazır ki, mən Azərbaycan Respublikasına başqa dövlətlərdən ciddi təhlükə görmürəm, çünki BMT var. Ölkəmə ciddi təhlükəni hakim Əliyevlər tərəfindən yarana bilər. Prezident İlham Əliyevin dünyada oxşarı Suriya prezidenti Bəşər Əsəddir. Bunu Arzuman yazır. Bir başqa dinləyicimiz isə imzasını qeyd eləməyib. Yazır ki, mən düşmənə qarşı blok fəndindən istifadəni məşq edib öyrənə bilərəm, amma güclü gəncin zərbəsi qolumu sındırır. Amma başqa idman növü də var, yəni rəqibin gücünə qarşı blok deyil, rəqibin zərbəsini elə vurduğu istiqamətə yönəldib, müdafiəsini müdafiəsiz edərək zəif yerinə zərbə vurmaq. Biz böyük ölkə deyilik, dediyim ikinci fənddən istifadə eləmək lazımdır. Necə ki, Heydər Əliyev bu cür xarici siyasətdə uğur qazandı. Bunda imzasını göstərməyən dinləyicimiz yazıb. göndərib. Kontekst verilişi davam edir. Amerika və Azərbaycan arasında təhsil mübadiləsi bu ölkələrə nə qazandırır? Bir müddət əvvəl iki ölkə arasında bununla bağlı bir insident yaşandı. Azərbaycan hökumətinin xaricdə təhsil imkanları ilə bağlı elan etdiyi siyahıda ABŞ universitetlərinin sayı azaldılmışdı xeyli. Bu da Amerika səfirində narahatlıq yaratdı, amma sonradan təhsil naziri siyahıda anlaşılmazlıq olduğunu dedi və Azərbaycan gənclərinin mübadilə proqramları ilə təhsil ala biləcəyi ABŞ universitetlərinin sayının əvvəlki kimi saxlandığını qeyd elədi. Amerikada oxumağın azərbaycanlı gəncə açdığı imkanlardan Nəzrin Nəzrova danışacaq.
Mübadilə proqramı ilə Amerikaya səfər edən və ya orada təhsil alan tələbələr bir məkana toplaşıb. Köhnə tanışlar bir-birini salamlayır, tanımayanlarda tanışma şansı yaranıb. İyunun 2-sində ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Birləşmiş Ştatları mübadilə proqramlarında qatılanları Bakıdakı iqamətgahında qəbul edib. Qəbul mərasimində Flex, UGard və Fulbright proqramlarının finalçıları, ABŞ-da təhsil alıb vətənə qayıdan məzunlar və digər qonaqlar iştirak edib. Səfir Morningstar da cavanlığında xanımı ilə birgə mübadilə proqramlarına qoşulduğunu bildirib.
Was an exchange student, believe it or not, 51 years ago.
Siz inanmazsınız ki, 151 yıl öncə mən 50 ilə əvvəlsə xanımın belə proqramları məzun olmuşum. Mübadilə proqramları önəmlidir. Çünki Azərbaycan vətəndaşları Birləşmiş Ştatlara gedir, oraya yaxından tanış olur. Amerika vətəndaşları da bura gəlib Azərbaycanı yaxından tanıma fürsəti qazanırlar. Siz minlərcə müraciətçi arasından seçilmişsiniz. O deməkdir ki, Azərbaycanın ən parlaq zəkalı, savadlı, ağıllı təmsilçilərisiniz. Hər biriniz ailənizdə, dostlarınız arasında, öz icmanızda Birləşmiş Ştatların səfirlərisiniz. Qeyd edim ki, mübadilə proqramının məzunları ABŞ ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın ən önəmli körpüləridir.
Səfir daha sonra Fulbright proqramına qatılan tələbə və təqaüdçülərə, məzunlar üçün kiçik qrant proqramının qaliblərinə ABŞ Dövlət Departamentinin sertifikatlarını təqdim etdi. Sertifikat alan məzunlardan biri Ruslan İsmailzadə Fulbright təqaüd proqramını 2010-cu ildə qazanıb və Amerikada beynəlxalq münasibətlər üzrə magistr təhsili alaraq vətənə qayıdıb.
Ən birincisi o verdi ki, mən başqa bir xalqın mədəniyyətini öyrəndim. Liberal bir xalqın, demokratik bir xalqın mədəniyyətini öyrəndim və o demokratik dəyərləri, liberal dəyərləri bacardığım qədər Azərbaycan şəraitində tətbiq etməyi öyrəndim və bu həqiqətən mənim üçün böyük bir təcrübə oldu ki, Amerika kimi inkişaf etmiş İnsan dəyərlərinə hörmət edən bir ölkədə mən öz təhsilimi başa vura bildim.
Fəridə Abbasova da mübadilə proqramı ilə bir il ABŞ-da təhsil alıb. Flex, yəni gələcək liderlə mübadilə proqramının məzunudur. Amerikada əldə etdiyi mənəvi dəyərlərdən ağız dolusu danışır.
Proqram nəticəsində mən çox insanlarla görüşdüm, çox yaxşı dostluqlar əldə elədim, yeni mədəniyyətlə tanış oldum. Mənim üçün həmişə də maraqlı Amerika mədəniyyətlə tanış oldum. Çox şey öyrəndim. Həqiqətən məktəbdə bir sıra aktivitetlərlə məşğul oldum ki, bu mənim üçün çox böyük bir şeydir həqiqətən. Heç çox ağlıma gəlmədi. Məsələn, New York, Kalifornya, müxtəlif ştatlarda, müxtəlif əyalətlərdə oldum ki, heç vaxt, yəni həmişə xəyalım qururdum, amma həyat bu ayaqlığına gəlməzdi ki, mən ora nə vaxta gedə biləcəm. Onların hər birini elədim. Mən bu proqramı eləməsəydim, mən bu qədər əla dostluqlar əldə edə bilməzdim. Mən dostluğu nə demək olduğunu həqiqətən başa düşə bilməzdim. Mən o təhsillə, o insanlarla heç vaxt ünsiyyət qura bilməzdim. O mədəniyyətlə, əsas odur ki, xarici ölkənin mədəniyyəti ilə heç vaxt bu qədər dərindən daha yaxşı tanış ola bilməzdim. Mən həyatı həqiqətən sözlə həqiqi mənasında həyatda bizə qazana bilməyəcəyimiz şeyləri öyrətdi bu proqram.
Görüşdə mübadilə proqramı ilə Amerikadan Azərbaycana gələn iştirakçılar da vardı. John Anderson, CLC, Critical Language Scholarship proqramı ilə 2 aylığa Azərbaycana gəlib. Təqaüdçülər bu proqramla dünyada böhran durumuna düşən, itməkdə olan dilləri öyrənirlər. John Anderson 2 həftədir ki, buradadır. Deyir, 2 həftə öncə Azərbaycanca heç bir kəlmə də bilmirmiş. Bu müddət boyunca çimərliklərdə Qobustanda olub, xeyli gəzib dolaşıb.
Right now, I know bir az Azərbaycani.
Düşünürəm ki, Azərbaycan ABŞ üçün çox vacib ölkələrdəndir. Mənim ölkəmdə Azərbaycan haqqında kifayət qədər məlumat yoxdur. Dostlarıma Azərbaycana gedəcəyim deyəndə onlar təəccübləndilər. Soruşurdular ki, hansı ölkədir, hansı dildə danışırlar. Rusca ya ərəbcə. Sovetlər dağılandan sonra Azərbaycanın iqtisadi inkişafını nəzərə alaraq düşünürəm ki, bizim bir-birimizə köməyimiz, yardımımız ola bilər. Mən geri qayıtdıqdan sonra həmin dostlarımı Azərbaycan haqqında xeyli məlumatlandıra biləcəm.
ABŞ-Azərbaycan mübadilə proqramını 5000-dən çox adam bitirib. Hər il azı 200 tələbə bu proqramla ABŞ-a gedir, 40-50 Amerikalı da Azərbaycana gəlir. Mübadilə proqramlarında təbabətdən başqa bütün sahələr var. Azərbaycanlı tələbələr əsasən beynəlxalq münasibətlər, dövlət siyasəti, iqtisadiyyat, maliyyə, dövlət idarəçiliyi və digər ixtisaslara meyil göstərirlər. Amerikadan Azərbaycana gələn tələbələr dillərin öyrənilməsinə daha çox maraq göstərirlər.
Nəzrin Nəzrovanın reportajını dinlədiniz. Və proqramımızın sonunda bir sorğu Bakı küçələrində keçirilib və biz vətəndaşlardan, Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, axırıncı dəfə hansı xəbərə seviniblər?
Ən son hansı xəbərə sevinmisiniz?
Mən çox sevindirici xəbər rəfiqəmin magistratura imtahandan uğurla keçməsi.
Ermənin Müdafiə naziri soruşub ki, Rusdan ki, niyə silah satmışam Bakıya? O da deyib ki, o da biznesdir. Pulun varsa sən də al. Ona görə satır. Parada görə dəli olublar ola.
Sizin keyfiniz açıb.
Bəli.
Təzə şəkillər çəkmişəm. Buna məsələn sevmişəm. Çəkdiyim şəkilin böyük olur. Təzə çəkmişəm. Xoşuma gəlib sevmişəm. Ki, belə bir işim olmadı.
Belə bir xəbər olmadı sevindirici. Asılı bir xəbər oldu.
Qarşına oğul bala gəlir. Ona sevmişəm.
Mən çox sevindim ki, Mübariz İbrahimov ilin adamı seçdilər və onu eşidəndə çox birincisi inanmadım, nə gözlərimə, nə də qulaqlarıma. Təzədən bir də oxudum, baxdım, ondan sonra çox belə sevindim.
Sevindirən hələ ki, heç bir şey yoxdur. Yalan, nə deyim, mən deyim yalanla, nəsə var sevindim.
Bizi sevindirən xəbər, valla, imtihana keçməyimizin xəbəri. Başqa televizyonda eşitdiyimiz sevindirən xəbər eşitməyim.
Qızımın şad xəbəri eşitmişim.
Bir hörmətli prezidentimiz dedi ki, biz hazırıq. Öz torpaqlarımızı almağa biz qadirik və bunu da edəcəyik. Bu sevindirici hal.
Belə indi hamı deyir ki, Qarabağ alacaq, ona sevinirəm. Nəyə sevinəcəm? Qarabağ almaq üçün. Sevirəm ki, Qarabağımız alacaq, torpaqlarımız qadacaq, camatımız firavan yaşayacaq.
Yox, yox, elə ki, sevməmişəm bu gecə günlərdə.
Elə bir xəbər eşitməmişəm. Könlümü açan elə bir xəbər eşitməmişəm.
Hərbi paradımız oldu. Ona görə çox sevindim. Daxili qoşunlarımız, sonra necə deyim sizə, əsgərlərimiz çox gözəl geyimdə, çox parad, qəşəy parad keçirildi. Ona görə çox sevindim mən.
Ən son hansı xəbərə üzülmüsünüz?
Bəli, Rusiyadan zəng gəlib demişdi ki, uşaq xəstədir, ağlamışdım, özüm öldürdüm. Gətirdim, İran apardım, getdim, indi yaşıb.
Bu gün hava istidir. Biraz kefim pozuldu.
Keçmiş Əziz Bəyəvi Koroğlu stansiyası eləməzdilər, mübariz eləyərdilər. Buna mən çox heyimsiləndim.
Pulsuzluq keyfini pozur. Pulsuz olanda adam dəm olur.
Yollarda baş verən hadisələr, bunlar insanlar bizi çox kədərləndirir.
Havanın pis olacağını eşidib, buna kədərlənmişəm ki, dənizə gelinmiyor.
Siyavuş Aslanın rəhmətə getmək səhər-səhər bizim keyfimizi pozurdu.
O qədər olur ki, bizim hər günümüz elə içində keçir, nəsə bir problem olur, nəsə bir xəbər olur.
Rəhmədə gedəmiz o.
Kədərləndirən bizim o nədir, Fransada vəfat edən vətəndaşımız Toğrul Nərmən Bəyov burada dəfn olsa daha da yaxşı olur. Məni bax bu kədərləndirir.
Siyavuş Aslanın rəhmətə getməsi məni çox istəyir.
O mənim özümə aid olan bir şeydir. Hə, əhvalımı pozub, amma yəni çək itirmiş.
Bu sorğunu Bakı küçələrində Ülkər Akif qızı keçirmişdi. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.
Müsəlmanlar arasında Amerikaya nifrəti KGB salıb.
Üzr istəyirəm yanlışlığa görə. Azadlıq radiosunun efiri təxminən bir dəqiqədən sonra yenidən davam edəcək hələlik.